Útvarpssaga á Selfossi FM 99,1.
Sælir kæri hlustendur útvarps sögu það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur og tekur á móti gesti sem ætlar að ræða stjórnarskrána og ja, störf þingsins og ýmislegt sem að því tengist að sjálfsögðu líka fyrst hún komin til okkar Halldóra Mogensen þingmaður Pírata Sælu, velkomin.
Já, takk fyrir það og ég víst orðin þingflokksformaður Pírata
Já, til það mikið með það.
Já, takk fyrir
það. Ekki gleyma því. Ég var búin að lesa einhverstaðar en ég var auðvitað búin að gleyma því. Við vorum einhverjum talað minnið aðan áður við fórum í loftið, maður var ekki neitt orðið. En til það mikið með það, það eru auðvitað, það svona ákveðin póstur sem þarf að sinna á verða ekki. Jú. Hvað þýðir það, svo við útskýrum það bara fyrir hinum almenna kjósanda, hvað þýðir að vera þingflokksformaður?
Þetta náttúrulega allt voðalega furðulegt hjá okkur Píratum, við þurfum alltaf að gera hlutin allt öðru sér heldur en allir aðrir flokkar. Við erum smá skrítin. En hérna, við erum ekki með neina svona formannastöðu eins og aðrir flokkar. Og afþökkum þar að leiðandi þess, þetta formanna viðbót við launin sem er alveg frekar hátt.
Já.
Og höfum verið bara, við notum titilin formaður hreinlega út í við fáum aðstoðumann út af það sem er rosalega mikilvægt fyrir okkur að hafa þessa aðstoð. Þannig að við köstum upp á það.
Já.
Hver er formaður?
Það er bara hlutkesti sem
ræður. Já, það er bara hlutkesti sem ræður og það er búið að flakka á milli okkar allra. En það, engin, það hefur enga þýðingu, þú veist, það fylgir þessi engin ábyrgð eða neinn völd að vera formaður. En þingflokksformaðurinn, það er svona staðan sem að er mesta ábyrðin. Það er þingflokksformaður Pírata í raun og veru sinnir bæði hlutverki formanns og þingflokksformanns annara flokka, þannig að alla samningar og, og hérna...
Og kannski meiri svona talsmaður út á við eða
hvað? Já, talsmaður út á við og þetta er svona eitthvað sem að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur verið sitt þessu hlutverki.
Svo og, eftir var tekið?
Já, og svo eins og er bara með okkur og þá eigum við að til að deila þetta alltaf þessum ábyrðastöðum út af því að það er líka rosalega mikil vinna sem fylgir þessu.
Já, ég rætti fyrir nokkrum árum við þingmann sem hafði aldrei komið nálægt þessu áður, datt svona inn í þetta eftir hrun, eins og margir, og hún sagði, fyrsta lagi, væri mjög mikilvægt að, sko, eiginlega svona sérhæfa sig, ég vil. Að hver, þetta var reynda lítill þinghópur sem hún, þingflokkur sem hún tilheyrði en að það þýtti ekki að ætla að reyna að setja sig til þeim sín í öll mál heldur er þið kannski bara hver og einn að kynna sér eitthvað ákveðið og bara skipta þessum með sér og síðan að deila því með þá félögum sínum í þingflokknum. Gerið þetta svona?
Já, ég, þetta er algjörlega nauðsynlegt. Nú hver og einn þingmaður í sinn nefnd.
Já.
Og það ofboðslega mikil vinna að setja sig inn í öll málin og nefndirnar eru misþungar og miserfiðar. Ég hef verið í velferðarnefndinni og það er gríðarlega mikið af málum sem koma þar inn.
Já.
Mikil þungi í þeirri nefnd.
Eitt af stærstu málefnum landsins
í rauninni. Já, í raun og veru. Þannig að þarna er voða erfitt að vera að setja sig inn í öll mál líka þannig að við treystum bara daldi hvort öðru en það erum við sterk á svo mismunandi sviðum sem er ótrúlega öflugt fyrir okkur að við erum svona höfum sérþekkingu á mismunandi stöðum og höfum líka gaman af mismunandi málefnum og málefnum flokkum Björn Leví til dæmis elskar að vera í að rýna í fjárlögin
Já, og spyrja spurninga
þannig að við svona treystum daldi á dómgreind hvers annars þegar kemur að því að fjalla þessa mismunandi málaflokka
og það er auðvitað lítur bara að vera gott fyrir þá bæði ykkur sem þingflokk fyrir fólki sem kaus ykkur og jafnvel fólki sem kaus ykkur ekki og jafnvel fyrir alþingi að gera þetta svona
Já, ég held að þetta sé einarlegin þess vegna er þetta svo erfitt fyrir minni þingflokka sem einmitt hafi ekki tök á því að vera með þingmann í hverju einustu nefnd og ef þú ert ekki í nefndinni að þá hefurðu opusla takmarka aðgengi að gögnum og upplýsingum um vinnuna sem fer þar fram og þar að leiðandi er erfitt að taka svona upplýsta afstöðu þegar kemur að því að greiða atkvæðin í þingsal til dæmis.
Og það má nú alveg búist því að einhvern tímann hafi þingmenn greitt atkvæði með eða móti einhverju og svo kannski aðeins, því maður þekkir bara úr daglega lífinu, svo kannski fræðist maður aðeins betur, að þetta er svo gríðarlega mikli dorandur oft sem fólk þarf að lesa, að hafi aðra skoðun þegar frá líður, heldur en við atkvæðagreiðsluna.
Já, ég meina að það er bara eðlilegt held ég þegar nýjar upplýsingar koma. Að þá þá endur skoður afstöðuna þeirra til mála og það kemur oft fyrir en til dæmis eins og var mjög frægt og mikið umræðin á sínu tíma þegar að píratar voru bara þriggja manna þingflokkur að þá voru, var sá þingflokkur oft á gulatakkanum og það var mikið svona taldi mjög neikvætt að við gætum ekki tekið afstöð en það náttúrulega bara byggt á grunnstefnu pírata ef við tökum upplýsta afstöð og ef að við getum ekki verið upplýsta þá voru erfitt að fara að taka eitthvað afstöð í málum.
Og guli tekkinni hjásita.
Það bara hjásita, já.
Og það, þetta málum við bústi því að mörgum þykir það nú harla lélegt við horf að geta ekki tekið afstöðu en, en það líka ágætt og það rétt sem stjórnmálamenn þyrftu kannski að gera svolítið betur en kannski hafa bara ekki tíma til þess að það að útskýra fyrir almenningi og kjósendum af hverju þeir gera hlutina svona eða hins einn.
Það oftast þannig, ég meina við förum þegar að verða að greiða atkvæði þingsal að fer fólki atkvæðagreiðslu eða atkvæða skýringu það bara ratar sjaldnast til fjölmiðla og þá í umræðuna það voða erfitt, þetta eitthvað til og með verkefni sem að við í þingflokknum erum búin að vera kljást við sem svona nýr þingflokkur hvernig við komum á framfæri því sem við erum að gera inn á þingi hvernig segjum við frá út af því að það stundum þetta alltaf erfitt að geta sagt frá því á svona hnitmiðan og skiljanlegan hátt í gegnum fjölmiðla nákvæmlega hvernig starfi fer fram og hvað við erum í raun og vera að gera þannig að svo margt af því sem er að gera að inni það skila sér ekki til almennings
Nei, eðlilega, alveg þetta svo gríðilega mikið líka
Þetta gríðilega mikið og við erum svona flokkarnir eru mjög góðir í PR-málum og hérna, þetta er kannski aðeins fyrir okkar akkilesar hæll að hérna, vera dugleg í vinnunni en ekki jafn klár eða góð að hérna, segja frá því.
Og það þetta er orðið hluti að þessu nútíma umhverfi það sem fólk er einhvern veginn alltaf að fá nýtíðindi og þetta streymir inn til okkar alla daga og fólk er jafnvel með ég þekki fólk sem situr bara með alþingisrásin að opna þegar eru þingfundir til dæmis og þetta er endalaust og svo er þetta að vinsa úr því fyrir hinn almenna kjósenda og átt að sjá hvað það þýðir alls saman. Og jafnvel fyrir ykkur því að þetta, maður sér það til dæmis núna þegar að ráðherrar voru að hreinsa til í reglugerðabunkanum.
Já.
Og það búið að kannski flækja málin allt og mikið á margan hátt í svona tiltölulega litlu samfélagi.
Já.
Það er ekki að taka aðeins til.
Jú, ég held að þetta sé líka að miklu leiti vandamál sem að verður til út af því að við erum endalaust í svona plástrapólitík. Mm-hmm. Það skortir einhvern veginn langtíma hugsun og stefnumótin á svo mörgum stöðum í kerfanum okkar að við erum alltaf, við erum svo treg að horfast í augu það að mögulega þurfi bara að taka þessi kerfi og hugsa því upp og nýtt alveg bara frá grunni.
Einmitt.
Og í staðinn út af því að þetta snýst allt að, hérna, að ná endurkjöri á 4 ára fresti,
Einmitt.
Að þá opaslega erfitt að sýna fram á að þú sérst að gera eitthvað þegar þú ert komin í þessa langtíma hugsun. Þú veist, þú vilt sína kjósundum, þú vilt að gera eitthvað núna og það svona hvetur til þessara plástrapólitík, það sem vorst alltaf bara plástra kerfið og þá verður bara til ótrúlega ólýðræðislegt og flókið kerfi sem að náttúrulega er ólýðræðislegt út af því að það skilur engin nákvæmlega hvernig það virkar og almannatryggingakerfið er svona besta dæmið. Þetta.
Við ætlum ekki að detta þanga núna.
Nei.
Við ætlum að tala annað.
Já.
En þó er það auðvitað hluti að þessu, það er að segja það sem við ætlum að ræða hér og eftir, það er stjórnarskráin, við ætlum að tala hana og margir segja að Íslendingar sem nú algjörlega búin að missa áhuga hana og þetta sé bara, svo gamla sé bara takkbærileg og hafi ekki valdið hér neinu tjóni og við eigum bara kannski aðeins að laga hana til, en við ræðum það nú hér betur og eftir. En fyrir skemmstu kom út mjög áhugaverð bók eftir Hauk Arthursson.
Já.
Sem að var nú lengi starfsmaður þingsins og hann er svona að vinna úr því sem hann kynntist þar og eitt af því var lagasetningar aðferðin og hann, í einu kafla bókarinnar setur hann svolítið út á hana það segja að lög séu sett jafnvel hér á Íslandi með ólöglegum hætti, það segja að sé ekki farið eftir því sem að í þingsköpum og stjórnarskrá stendur hvernig eigi að ræða lagafrumvarp þetta er eitthvað sem að og hann vill með sér ganga svo langt sveldist mér á að æsingi hann vill ganga svo langt því að vil að þau lög sem að ekki hafa fengið þessa réttu þinglegu meðferð sem er minnir að séu 3 umferðir eða 3 umræður í hvori umferð eftir nefnd fyrir og eftir nefnd að þau verið sérstaklega merkt í lagasafninu þannig að þetta er svona þetta eru þungar þetta er svona þungar vangaveltur
sem sagt að frumvarp nú byrju nú ég alveg eftir að kynna mér
Já.
Ég hef ekki lesið þetta
sko, frumvarp fá ekki rétt að þinglega meðferð
að þau eigi að það sé ekki rétt að þau fái þá 3 umræður
Jú að þau eigi að
Já.
Fá 3 sem sagt ef við rættum þetta 3 en sum séu ég vil bara afgreitt á korteri
Já þau fara samt alltaf í þessar 3 umræður en hérna það allt þar rosalega oft verið að það sem man segir á ensku svona cutting corners
Já.
Hérna
stytta sér leið
takk fyrir, já, með því að fara og gefa ótrúlega stuttan tíma fyrir umsagnir og fleira það þá kannski verið að stytta umsagnar tíma eða jafnvel gefa nánast engan umsagnarfrest bara til þess að keyra málinni gegn á ofboðslega stuttum tíma en hérna, ég veit ekki til þess að frumvarp hafi ekki verið að fá þessar 3 umræður alltaf en það Nei. Kannski fer í gegn á mjög svo stuttum tíma sem eitthvað sem okkur finnst mjög varhugavert og við vörum alltaf við og tölum alltaf í pontu alþingis þegar verið að flýta málum í gegn út af því að þetta bara vond vinnubrögð og þetta býður upp á að mistök verið gerð.
Þetta einmitt bara eins og allt annað í lífinu, maður þarf bara að vanda sig.
Já, maður þarf að vanda sig og það skortir að það eins og, ég held að þetta sé dálti í menningunni hjá okkur Íslendingum sem að skila sér dálti í þingvinni líka. Mér finnst við opaslega oft verið viðbrögðum.
Já.
Við opaslega oft í því að slökkva elda
mm-hmm.
í staðan fyrir að vera að leggja grunnin, góðan grunn að einhverju vinnu með einhverju svona framtíðar hugsun og hérna markmiðasetningu inn í framtíðina. Þannig að það sem gerist að við erum svona að sigla áfram og svo allt í hennu kemur upp eitthvað neyðarástand sem við þurfum að bregðast við og mér finnst þetta vera allt og algengt í pólitíkinni.
Ég hef heyrt stjórnmálamenn í bara held ég nánast öllum flokkum segja þetta. Það nú svo merkilegt. Þetta stjórnmálamenn sammála þetta. En svo held bara vaninn áfram.
Uh-huh.
Og þetta komið betur að stjórnarskráni á eftir en margir hafa einmitt verið að segja eða það nú sett hér alveg glæni í stjórnarskrá þá færi þingheimur að hegða sér öðruvísi, ráðherrarnir færi að hegða sér öðruvísi, forsetinn færi að hegða sér öðruvísi, bæði vegna þess að það væri búið að setja bara mjög stýra reglur um það hvernig þessir aðilar, við getum kallað það, eiga hegða sér og svo farið líka almenningur að vera að fylgjast betur með störfum hins opinbera af því að það komið nýtt plagg
og að því líka að almenningur veit að þau geta haft áhrif og kalla mál til sín þannig að þeim að hafa gríðarlega áhrif á þessa málþófshefð
Já.
Sem á þingi
þannig eitthvað verið að reyna íta henni til hliðar
Já, en það verið að gera það á rangan hátt veist, það má ekki málþófið þetta opaslega leiðilegt verkfæri
Já.
En þetta samt nánast eina verkfærið sem að stjórnarandstaðan hefur.
Já.
Þannig að en með nýri stjórnarskrá að þá veist, færi valdið til þjóðurinnar til þess að kalla til sín mál sem eru umdeilt.
Já, myndi þjóðin gera það heldur að bara við Jói myndum bara í daginn bara sjá eitthvað sem að vildum gera athugasemdir við og myndum bara sendin athugasemdir. Erum við nógu áhugasum?
Ég held að þegar það koma svona ofbúslega stórmál sem eru umdeilt og skiptir fólki miklu máli að þá já, þá held ég að fólk myndi fara á stað.
Mm-hmm.
En þetta snýr líka að menntakerfinu, þetta snýr já. Líka því hvernig við undibúum einstaklinga, krakka, til þess að mm-hmm. koma og stíga inn í lýðræðislegt þjóðfélag. Hvað það er, hvað það þýðir að búa í lýðræði og hvað það hefur í för með sér, hvaða vinnu við þurfum að leggja í lýðræði til þess að halda því góði og heilbrigði.
Sýtti bara réttindi heldur líka skildur.
Já, að vissu leiti og ég held að þetta sé eitthvað sem gæti mér þessi orðið skemmtilegt en við þurfum að breyta, það þurfum að eiga sér breytingar á mörgum stöðum í samfélaginu eins og með svo margt að það þarf að skoða allt svona heildrænt. Hvernig ætlaru að búa til tíma fyrir fólk og því fólk hefur svo opaslega lítinn tíma í lífinu.
Já.
Það að ströggla til að ná endum saman, það oft í meira en einni vinnu, svo það börnin og engalífið og allt þetta og ef Já. Við ætlum að gefa fólki færi á að vera raunverulegur þáttakendur í lýðræði, þá þarf það líka að spá í hluti eins og stytta vinnuvikuna, mm-hmm. minnka álagið af fólki, uppræta fátækt, raunverulega uppræta fátækt.
Þetta eru stór verkefni.
Þetta eru risastór verkefni, en nema við þurfum að vinna þetta allt saman og stjórnarskráin gífulega mikilvægur hluti í því út af því að þetta er rótin og við verðum að hætta plástra eða meðhöndla einkenni vandans við verðum að fara að skoða rót vandans og tækla rótina
og það mitt þetta sem að ég talað og oft talað að stjórnmálamenn sé að gera það verið að setja lög alla dagar nánast og svo verða til jafnvel lög sem stangast á og réttindi og skyldur stangast á og við erum alltaf að flækja samfélagið í staðan fyrir kannski jafnvel að gera það miklu einfaldar og það ætti að vera tiltölulega mikil hægðarleikur að gera ýmsa hluti einfaldari á þessari tæknivöld sem við lifum á.
Já.
Og bera saman að einmitt að lög stangist ekki á eða að það séu sett lög sem að íþyngja borgurunum mjög þannig að líf þeirra verði bara óbærilegt og þar fram eftir guttun við viljum ekki vera svona,
meira svo hvað við erum hæg að nýta okkur tæknina í staðan þannig á þingi í dag sem þingmaður að þá get ég fengið eitthvað hugmynd fara að vinna eitthvað þingmáli og svo kannski eitthvað annar þingmaður að vinna nákvæmlega sama málið eða búin að vinna nákvæmlega sama málið og það engin svona auðveld leið til þess að koma staði hvort að þannig að við erum alltaf að finna upp hjólið aftur og aftur, við erum að vinna þetta svo mikið tímasón.
Já.
Þetta væri eitthvað sem klárlega væri hægt að nota tæknina til þess að gera þingvinnuna skilvirkari en þetta tekur allt svo langan tíma.
Og það sem tól eru til, fólk er jafnvel að vinna í fyrirtækjum eða skólum með einhvers konar skjala grunn, það sem að allir hafa aðgang og sjá þegar eitthvað hefur bæst við.
Já.
Eitthvað, kannski aðeins svona vega meiri útgáfa á slíku, gæti þá nýst þinginu til þess að koma í veg fyrir þessa margvinnu.
Já, þetta er einmitt eitt af þing, við lögðum fram og var eitt af forgangsmálanum okkar núna á þessu nýja þingi var hérna, embætti tæknistjóra ríkisins
Já.
Sem hljómar eins og svona voða boring og eitthvað
Já, maður sé bara fyrir sig gráða veggi og gráða jakkafot
en þetta er í raun og verið rosalega mikilvægt og þetta snýra því að það sé einhver aðili sem að hefur það hlutverk að einmitt taka þetta allt saman í gegn á þinginu og hérna meiri sér að spara almenningi pening þegar kemur að hugbúnaðir sem að nota er og hvernig við verslum og hérna hugbúnað fyrir opinbera stofnanir og annað þá væri þarna eitt tæknistjóri sem sæi að gera þingstörfin skilvirkari ódýrari og hældi þetta er svo skrítið við erum komin núna hvað við erum að fara nálgast árið 2020
Já,
og við erum ennþá að prenta út
Já.
Dagskrá þingsins á hverju einasta degi og leggja á borði fyrir framan hvað þingmann í staðan fyrir að vera bara með tölvuskjá þarna og hætta að prenta út, bara taka pappir út af vinnustæðnum.
Já, allavega að draga mjög úr og það var stefnan að það ekki, að gera Ísland smám saman pappíslaust. Við gætum raun að gert flest okkar á netinu eða veflagt í einhverjum tækjum. En mörgum finnst bara ennþá þægilega að hafa pappirin fyrir framan sig og eru jafnvel bæði með skjal sem eru að vinna í tölvunni sinni. Og eru með útprenta líka. Og þetta er kannski bara líka hugafarsbreyting sem þarf að verða hjá fólki og það tekur bara kannski lengri tíma en 20 ár af því að þessi tæknibylting enn og ekki kannski þegar hún er orðin þessi öfluga útfærslanar er ekki nema kannski tvítug.
Nei, það þarf líka bara eitthvað einstakling sem hefur fókus á þetta að gera eitthvað svona eitthvað raunverulega stefnu fyrir þingið og líka bara fyrir opinbera stofnanir hvernig við höfum að fara að því að aðlaga okkur að þessum tæknibreytingum og líka til þess að standast í hérna, standa okkur í loftslagsmálum og umhverfisvernd og fleira.
Já, sóun er allavega óþarfi
og
ég man ekki, ég sá einhvers staðar hvað væri mikið prentað að pappír á þinginu fyrir kannski 2-3-4 árum.
Þetta
var tröllvaxið. En nú er ríkisstjórnin 20 ára, rétt þessar myndir. Ríkisstjórn sem að er bara verið slefa góðu lífi þó hún fá nú ekki endilega alltaf góða útreið í skoðanakönnunum, þá hefur hún góðan þingmeiri hluta og verðist bara sigla titur að lignan sjó, þannig sé. Hvernig hafa þessi tvö þingár verið, svo áður við förum að skoða stjórnarskrána betur, aldrei á móðin sinn?
Þau byrjuðu náttúrulega, þetta voru gríðarlega vonbrigði.
Já, hvernig
þegar það? Þegar að Vinstri grænir fara bara í hana, stjórnarsamstarf með sjálfstæðisflokk.
Já,
voru að sjálfsögur gríðarlega vonbriði. Ég held auðvitað fyrir okkur og fleiri og ég get ekki ímynda mér annað en það hefur vonbriði fyrir kjósendur flokksinn sem að hafa margir hverjir. Ég veit að opaslega margir fóru einmitt hérna á kjörstað til þess að reyna að koma í veg fyrir það að sjálfstæðisflokkurinn kemst í valda.
Mm-hmm. Það tókst ekki.
Í hugum margra þá var atkvæði til Vinstri grænna atkvæði gegn sjálfstæðisflokknum. Þannig að það það, þú veist, þetta var, voru mikil vombriði út af því að það var raunverulega von þarna að mögulega eftir þess að tvo risastóri skandala sem voru búin að eiga sér stað á mjög stuttum tíma, Panamaskjölin og, og svo hérna málin varðandi, já, svona barnanýðingsmálin.
Já, uppreist ærumálin.
Uppreist ærumálin, að það myndi þá kannski loksins, við værum þá loksins komin á stað, þar sem að sjálfstæðisflokkurinn myndi þurfa að víkja frá í eitthvað tíma.
Já, en nú hann stærsti og öflugasti stjórnmálaflokkur landsins en þá, þó að eitthvað hann nú svona...
Þó að fylgi fari mingandi.
Ég hafði aðeins verið svona slitnar á kæðirnar. Og mjög öflugur flokkur.
Já, hei.
Með sterka grasrót og á sér svona einhverja sögulega hefð fyrir því að vera í ríkisstjórn. Og einhvers staðar sá ég nú hlutfallið að það er mjög hátt við allavega frá lýðveldisstofnun. Þá hefur sjálfstæðisflokkurinn verið mjög lengi og mikið í stjórn og hefur auðvitað komið gegn mörgum af þeim málum sem hafa gert Ísland að því sem það í dag.
Já.
Bæði þessu góða og svo kannski hinu sem er kannski ekki eins gott. Þannig að sko, sjálfstæðisflokkurinn í sjálfu sér er kannski ekki slæmur og þessir, það er ekkit óbáslega langur vegur á milli stjórnmálaflokkana á alþingi Íslendinga í sjálfu sér, eða hvað?
Sko, ég myndi segja, sko, sjálfstæðisflokkurinn er í raun og veru fólkið og hugmyndafræðin.
Já, á hverjum tíma?
Já, á hverjum tíma. Hugmyndafræðin breytist samt óbáslega lítið.
Já.
Það er þarna hugmyndafræði sem skín í gegn og mér þetta eitthvað sem við tölum alltaf lítið í pólitíkinni. Við erum alltaf lítið að tala rótina sem hugmyndafræðin.
Mm-hmm.
Leið og skilur og gerir grein fyrir hugmyndafræðinni að þá mun auðveldara átt að sjá á því hvaða kostningaloforð verða svikin.
Já.
Veist, út af því að þá fattar maður bara þetta meikar ekki sens með að við sko hver raunverulega hugmyndafræðin afli sem drífur áfram þennan flokk. En það alveg fullt af góðu fólki en að sjálfstæðisflokksins.
Já, sem og betur hérna, fyrir fullt af góðu fólki út um allt.
Já, og hérna, en svo líka bara alveg einstaklingar hérna inni sem eru ofbóðslega íhaldsamir og ofbóðslega treyir að já, sjá fram á eða stuðla að nokkurs konar breytingum í kerfinu. Þetta er hann bara varðhindar kerfisins.
Er það ekki flestum flokkum?
Já, mögulega. Það enginn svoleiðis í pýrötum, það geti ég sagt.
En stundum sér maður ekki eigin bjálka.
Nei, það alveg rétt. En hérna, kannski það sem að mér finnst vera verst er að, og nú sjáum við hvernig þessi ríkisstjórn er mótuð, bara svo ég klári þess að hugsa, ríkisstjórnin er mótuð, held ég, til ég sé þetta gerast, þannig út frá því að bjarga heilbrigðiskerfinu, Þetta er allan út frá hvernig vinstri grænar að hugsa þetta. Þau vilja þarna taka heilbrigðiskerfið sem að notu beinu sjálfstæðisflokkurinn búin að vera mjög duglega að grafa undan í 20 ára. Sko. Þeir eru, sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega búin að vera við völd í opasla langan tíma og þeir eru staðfast búin að vera að grafa undan heilbrigðiskerfinu. Og þetta bara mjög erfitt verkefni sem vinstri grænir taka að sér og Svandís hefur sýndi sér bara ágætlega á þessum hún náttúrulega hefur ekki haft neitt gríðarlega mikinn tíma til þess að snúa þessu við.
Og svo skiptir máli fjármagnið líka.
Og svo það að Katrín Jakobsdóttir fá að vera forsætisráðherra. Og mér finnst þetta bara að vera, vinstri græn voru tilbúin til þess að fórna öllu öðru til þess að fá þetta tvennt og ríkisstjórnin í raun og veru mótið í kringum þessa pælingu. Fyrir vinstri græna. Og
svona sér þú það?
Ég sé þetta aldrei þannig. Og hérna, ég sé alveg þörfin á því, en mér finnst bara ofbáslega margt mörgu öðru hafa verið fórna, til dæmi stjórnarskráni.
Já, hún allavega hefur ekki verið ofalega á blaði hjá neinum síðan 2012.
Nei.
Hún bara einhvern veginn hvarf hún í skúffu eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni í október.
Og líka bara það sem vinstri grænist, ég meina þetta er vinstri flokkur og þetta er grænt flokkur.
Já, svo segja þér.
Og hvar er vinstri stefnan, þú veist, hvar eru við í því verkefni uppræta fátækt út af því að ég, það sem, niðurstand sem ég kemst að eftir að hafa verið hann á þingi í 2 ár og kynst aðeins hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins, þá held ég að þarna seti staðar fólk sem raunverulega trúir því ekki að það sé hægt að uppræta fátækt. Þetta er munurinn.
Já.
Munurinn er hugmyndafræði sem að sér, sko, þetta er mannleg hegðun eða skal ég segja er hvað er orðið sem ég að leita af?
Eðli kannski? Ja.
Já, mannlegt eðli, fyrir ekki. Þannig að mannleg hegðun eða mannlegt eðli og ég held að þarna séu bara opasla margir innan sjálfstæðsflokksins og annara flokka sem sjá þetta vera mannlegt eðli og mannlegt eðli felur í sér að það sé ekki hægt að breyta því. Að það sé mannlegt eðli að sumir bara verða eignast fullt og aðrir bara ekki neitt og það sé eitthvað sem ekki hægt að breyta. Á meðan aðrir flokkar trúa því að það sé hægt að breyta kvötum í samfélaginu, hægt að breyta velferðarkerfinu okkur og almannatryggingakerfinu á þann hátt að við getum upprætt fátækt.
En þó ég ætla nú ekki að vera auglýsa hér bókinn hans Hauks, þá bara er margt svo áhugavert í henni. Að þar hann einmitt að benda til dæmis á þennan elitisma.
Já.
Þar segja að mjög hátt hlutfall þeirra sem að eru kostnir og þing eru annarkvort tilheyra einhvers konar elitu. Þar segja eru bara sjálfir í það góðum stað í lífinu að þeir eiginlega hafa kannski aldrei kynst basli eða fátækt eða tilheyra svona þessum efri lögum samfélagsins og hann alltaf að blæsa þá mítu að Ísland sé stéttlust samfélag og jafnframt að sko, þeir sem ekki eru þar eru þá alltaf afkomendur einhverja sem eru tilheyra þessum hópi líka þannig að hann sagði að væri 60% á hverjum tíma sem að væru þingmenn og tilheyru svona hópi sem að getur þá kannski ekki alveg og þó að þetta sé gott fólk getur ekki alveg
tengt sig við
þeirra sem eru mjög fátækir og þurfa ekki að velta fyrir sér hverri krónu og síðustu daga mánaðins að velta fyrir sér hvort þeir eru að kaupa bensín og bílinn eða mat það er alveg til og það er ef þú þekkir ekki þá er svo erfitt að skilja
þetta var líka bara opaslega mikil upplifun mín og mín hræðsla við að fara ég náttúrulega ferinn og þing veist, ég ómenntuð hætti í skóla hérna 17 ára gömul sem ekkit, hefst, endilega stolt af en ég samt þannig var þetta og ég sé ekkert beint eftir því sko. Þetta var bara með leið illa í skóla og fór bara að vinna í eitthvað svona lánleina djópum og hef verið þar alla ævi ég man að ég fekk eitthvað tíma því ég var komin í ferðabransan og fekk ég eitthvað tíma launahækkun Þá var ég komin upp í, ég var eitthvað svona stjórnarnastöðu og ég var með 400 krónur á mánuði og mér fannst ég bara vera ríkasta manneskja. bara, ég bara allt í einu þá, þú veist, fannst mér ég bara vera rík, sko. Ja. En auðvitað þetta, þannig sé ekkit hálaun með við það sem að margir aðrir að fá.
Nei, og langt undir því sem að telst vera meðalaun á Íslandi.
Já, en maður var að vinna fyrir 220 krónur í mánuðalaun, mörg ár. Þannig að þetta, mín reynsla, svo kem ég inn á þing og ég var skítrætt þegar ég kemst inn að þing og því ég hugsaði bara með mig hvað erindi hef ég þarna inn. Þú veist, ég eru alltof vitlaus eða þú veist, ég bara kann ekki neitt og veit ekki neitt og hvernig á ég að kljást við að tækla þetta risavaksna verkefni.
Þetta er það og þetta mjög ábyrðar mikið verkefni.
En svo þegar ég kem inn að þá átta ég mig á því að það einmitt bara þörf á fólki eins og mér sem að hefur þessa reynslu að vera að sinna þessu starfi út af því að það eru flest allir hann inni háskólamentaðir og einmitt hafa bara aldrei þurft að ströggla til að ná endum saman og þekki ekkert hann raunveruleika og þar að leiðandi
eða svo langt síðan þeir búin að gleyma
já og þótt að þetta sé eitthvað sem að hérna, gott fólk einmitt en bara skortir þessa tengingu við hvernig það að lifa á þennan hátt. Þannig að ég tek sérstaklega eftir þessu með konurnar þegar að verða að ræða hluti eins og fæðingarorlof og fleira, þá alltaf allt rosalega mikið út frá jafnréttisvinklinum sko, sem skiptir rosalega miklu máli.
Já.
En þetta eru svona forréttindakonur sem að hafa aldrei verið í þeirri stöðu að vera ein með barn á lánlaunum Og hvað það þýðir þegar við erum að tala það að til dæmis að ég ein með barn, barnið mitt fekk minni tíma með sínu foreldri heldur barn sem hafa tvo foreldra til dæmis. Já, Þannig virkar okkar fæðingarorlofskerfi núna sem að er og til þess að tryggja jafnrétti þar að segja kallmenn komi að vinni
eins og konir
sem er frábært. En við erum ekkert að hugsa til þess hvað með þær konur sem eignast barn, til þess með kallmanni sem kannski hefur bara engan áhuga á að koma að því að ala upp barnið sitt og þá erum við bara að búa til þarna misrétti.
Það er nefnilega alls konar hlutir til í þessu og það kallað eftir því að þingið endur spegli samfélagið með einum öðrum hætti. Það eru þetta kannski ekki hægt að gera það með einhverju lagabóði, þetta eru þetta fólk í valið með lýðræðslegri kostingu og þar fram til gottunum. En ættu þá ekki fleiri til þess bara fólki sem var í þinni stöðu eða er í þinni stöðu núna og hefur gríðan áhuga á pólitík og vill hafa áhrif á samfélagið sitt, að vera óhrætt bara við það láta það sér sér heyra.
Jú, alveg og bjóðu sér fram.
Já.
Út af því að þetta magnað, ég farandi inn með alla mína hræðslur, ég var fljót að komast að því að ég var langt frá því að vera vitlausasta manneskjan hann inni, sko.
Já, hvernig mælum að það?
en hérna, en þú
veist
það, þetta snýst ekki einu sinni það, ég segi þetta í svona netti gríni, sko. En hérna,
fólk að sjá púkasvipna.
Já, en hérna, þú veist, en þetta eitthvað sem að ég held að hrjáðu okkur konur líka daldið mikið, að konur eiga það til að vera mun varkárari þegar kemur að því að sækja eða sækjast í eitthvað stöður eða vinnu, nema að telja sig vera bara alveg 150% hérna, menntið í það eða hæf í starfið á meðan kallmenn eiga það til að bara kýla á hlutina og sjá hvernig gengur.
Það hugsað sig svolítið mikið inn í
það. Það hugsað sig, já, og ég myndi bara segja að hérna að það sko þingið, alþingi á að endurspegla þjóðina og við eigum að hafa alls konar fólk hérna inni og þess vegna skiptir svo greiðlega miklu máli að við höfum gott til dæmis aðstoðamannakerfi, til dæmis það að við séum með aðstoðarfólk nægilega mikið af resursum til að aðstoða þingflokkana út af því að þingflokkar ekkert að vera bara lögfræðingar og hagfræðingar.
Nei, það endur spekla ekki alveg sagt.
Nei, það gerir það ekki. Við eigum að hafa lögfræðingar og hagfræðingar okkar til aðstoðar þannig að við getum bara verið hinn almenni borgari með misjafna menntun og reynslu getur komið inn á þing og sinnt þessum störfum bara með aðstoð sérfræðinga. Þannig á það að vera.
Finnst þér áhugavert að jafnvel að eins og einhverjir stungu upp á svona kringum hruni þá voru allir að skjóta upp alls konar áhugaverðum hugmyndum.
Mm-hmm.
Til dæmis að þingið valið sko þrískipt að það sko svona þessi gamla aðferð við að velja fólk innan á stjórnmálaflokkunum.
Mm-hmm.
Einn þriðji þinghópsins eru kannski þannig fólk,
sem
stjórnmálafólk í stjórnmálaflokkum. Einn þriðji eru kannski fólk sem var valið með einstaklings
kjöri.
Og einn þriðji var ég vel slembival.
Já.
Þetta, einhver kom fram með þetta og mér fannst þetta og finnst það ennþá allavega áhugaverð hugmynd.
Já, ég meni því ekki það, mér finnst að við eigum alltaf að vera að velta fyrir okkur svona hugmyndum. Mm-hmm. Við höfum þetta á sko líðræðið og kerfin okkar eiga að vera í stöður í endurskoðun með bara opnu samtali og líðræðislegu samtali.
Mm-hmm.
Út af því að leið og við hættum að pæla í framtíðin og hvernig kerfin okkar geta þróast að þá erum við bara komin í stöðnin og það ekki góður staður til þess að vera á við verðum að vera óhrætt við að breyta hrista upp, eiga samtalið og hérna og þróa áfram þessi kerfi sem eru svona grunn innviðirnir
En svona áður við gerum östu hlé, mm-hmm. Halldóra Mogensen, þingflokksformaður pírata við ætlum að tala stjórnarskrána á eftir og þá hugmynd ykkar að leggja fram frumvarp stjórnlega ráðs í heilsinni á þingi en hvernig gengur samstarfi? Þú ert nú svona þú varst að grínast áðan til dæmis með alls konar hluti en er ekki nokkuð góður andi svona almennt á þinginu? Ég held að fólk hefur óbóðslega áhuga að vita það hvernig er að mæti vinnuna á mótnana?
Sko, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilega vinna.
Já.
Mér hefur fundist að meira sig þegar hún er erfið Já. Og stemningin er slæm en þetta er bara í sveiflum. Stundum Já. Er góð stemning, stundum ekki svo góð, það fer eftir hvað í gangi. En við erum bara öll fólk
Já.
Þarna inni í lok dagsins og stundum náum við að hlæja saman og brosa og gera grín og svo stundum erum við ofboðslega reið út í hvort annað.
Mm-hmm.
Og hérna, en ég held að hérna, þetta er umhverfi sem að neyðir okkur dálítið til þess að vinna saman þótt að við séum ósammála. Þannig að maður það bara finna leiðir til þess að komast hjá því út af því að svo mikið af málanum sem við erum að koma í gegn, komum við í gegn einmitt út af því að við náum að vera diplomatar á eitthvað hátt, að við náum að tala saman, vinna saman, málamiðla og komast að einhverju niðurstöðu með málinn, þú veist, það ekki hægt að vera alltaf reiður og brjálaður og bara með hnefann í loftinu, öskrandi og á móti öllu. Maður nær engu í gegn á þann hátt.
Það svo óholt líka.
Það óbóðslega óholt, bara fyrir alla.
Það sem halda áfram þetta í augnablik og þá áttu að tala stjórnarskrána og hún auðvitað, þetta risavaxið mál sem einhvern veginn hefur verið smættað og gert lítið úr og margir sem segja að það sé bara óþarfa að vera að ræða þetta mikið frekar að leifa bara þingjuna að vinna sína vinnu í friði og þessum nefndum sem hafa verið settar á laginnar. En allavega þið hjá Píratum eru með aðra hugmynd, þannig að við ætlum að ræða það aðeins og einmitt hvaða mál þetta skiptir og hvað til dæmis þýðir þjóðaratkvæðagreiðslan í þínum huga
mm-hmm.
sem var í október 2012 og ýmislegt fleira. Höldum áfram með augnablik Halldóra Mogensen.
Takk.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Sól og blíða Indlandi í febrúar, Deli og gullni þríhyrningurinn og síðan hvíld á ströndum Góa suður Indlandi. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770 50 60, bjarmaland.is, sími 770 50 60.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B, sími 699-83-30, 699-83-30.
One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Búslóðaflutningar í gámum, gerum verðtilboð, fluttningur.is, sími 575-3000. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Nýbökuð ilmandi og beint úr ofninum. Birkirúnstykki, ostarúnstykki, graskesurúnstykki og kringlur aðeins 95 krónur. Bakarameistarinn fyrir alla.
Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hátíðinu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjótt. Verslunin litir og föndur smiði við í 5 kópa og í auðlýsa. Listmálara trönur, ásamt miklu úrvali að listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á vörum okkar. Veri velkomin, verslunin litur og föndur, 40 ára, smiðvegi 5 Kópavogi.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, 3 sinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, 3 frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Tréskrúfur, borskrúfur, steinskrúfur, pallaskrúfur, gifskrúfur, gluggaskrúfur, alls konar skrúfur. Ísól, Ármúla.
Hjá okkur fá eldri borgarar 15% afslátt af öllum keyptum vörum. Komið og gerið góð kaup. Next, Kringlunni.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Gráa skólahús Menta veginn gekk ég reyndar aldrei fús Eina glætan daga langa Í tilverunni var Þegar skólabjallan hringdi frímínúturnar Manstu þétt skrifaða stund töflurnar Það stóð enska landafræð og íslenska danska, franska, leikfimi og latína stóðum öll í röð á bak við rinnlanna skóla söngur glöndum alla gangana misu blæðir lúnir læri meistarar okkur leittu gegnum kennslu stund Flest við þekktum skammar krókin og skulðum lítið eitt ef
erum við að flytja spila lag fyrir gestin okkar Halldór Mogensen sem þingflokksformaður Pírata og bjallan hringir nú stundum niður á Alþingi.
Já. Mér líður alltaf að sé sér komin aftur í skóla.
Já, það ekki góða minningar eða hvað.
Kalla mann upp í hérna í atkvæðagreiðslu.
Já.
Ég reyndar sko, ég elst upp í bresku skólakerfi og þar var rosalega mikill ægi sko.
Já.
Þar var bjallan alveg og maður hérna hljópin í tíma og stóð í röð frutan og var hleyft inn og það var aldrei, þú veist, þegar kennari labbaðin í herbergi, þá stóðu allir upp.
Já.
Og þú veist, alltaf þegar kennari stendur upp að standa nefnundinu upp og það var ekki talað eða gert neitt nema rétt upp hendina og maður beðið eftir að væri bent á mann og maður var ávarpaður. Það var, þetta var, já, þetta var svona daldið annað heldur en að koma svo heim í tíunda bekk og...
Allt í upplust.
Allt í upplust.
Enda veist fjálfsæði og veitthvað. En það, kannski einhvers konar millivegur á þessi er kannski ágætur. Við vorum að ræða með að við vorum að hlusta á þetta frábæra laga einmitt um skólakerfið. En það ýmist kerfið sem þarf að laga hér á Íslandi og það svona verið að reyna það, verið að einfalda og verið að huga því hvernig getur nú gert þetta samfélag betra. Mm-hmm. En eitt af því sem að var og gerist oft þegar það upplausn í samfélagum, það verður svona krafan nýja hugsun.
Mm-hmm.
Við munum eftir þjóðfundunum sem var haldin hér eftir hrun og ýmsum öðrum fundum og svo krafan nýja stjórnarskrá. Það var kosið til stjórnlega þings,
mm-hmm.
Svo kosning var ógilt og einhverjir hafa nú haldið fram að það hafi verið með réttu og aðrir segja að það hafi verið tómvitlisa, svona greinir okkur oft á. Yeah. En þá var þetta fórsætisráðherra, tók af skarið og það var tekin svo ákvörðun í ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar að stofna til stjórnlega ráðs.
Mm-hmm.
Sama fólki og hafði hlotið kosningu boðið að vera með þessu ráði og allir nema ein kona þáðu það en þá kom bara næsti inn. Og þau unnu gríðarlega mikla vinnu, komum með niðurstöðu sem auðvitað sennilega ekkit fullkomin frekar önnur mannanaverk, en í október 2012 þá var gengið til þjóðaratkvæðagreiðslu, það var meginspurningin var svo hvort að þetta hafa þetta frumvarp stjórnlegaráðs til viðmiðunar við gerð nýra stjórnarskrár ef ég man rétt.
Já.
Og svo var spurt um
að grundvelli
eitthvað í þáttina, já. Og svo var spurt um nokkur atriði innan úr plagginu.
Mm-hmm.
Nú ætlið þið Píratar að gera eins og þingmaður hreyfingarnar gerði fyrir nokkrum árum þegar að vera að ræða þetta stjórnarskrármál að bera þetta upp í heilsinni. Og þetta var borið fram í heilsinni sem viðauki við frumvarp við hérna breytingu á núverandi stjórnarskrá það sem maður átti að gefa á hvern tíma til umþóttunar. Hvers vegna?
Við lögðum þetta frumvarp fram á seinasta þingi.
Já.
Og þá hérna voru það bara við Píratar og í þetta skipti þá ákveðum við og vildum og samfylkingin hafi áhuga á að gera þetta með okkur.
Já.
Þannig að við leggjum þetta fram saman, þessi tveir flokkar og samfylkingin mælir fyrir málinu,
mm-hmm.
svo fer það inn í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og þar er hún Þórhildur Sunna formaður nefndarinnar og hún tekur þá væntanlega við framsögu á því máli. Þannig að við erum að vinna þetta mjög náið saman.
Mm-hmm.
Og mér erist mikilvægt líka að það komi fram í umræðin út af því að það er svo mikið verið að tala að það sé verið að kollvarpa gömlu stjórnarskráni og sé óþarfi og allt það
Hún sé bara góð fyrir sinn hatt.
Já, þú veist að 80% af efni sem núverandi stjórnarskrá heldur sér. Það er inn í þessari stjórnarskrá.
Já, efnislega.
Þannig að þetta er ekki, það er ekki verið að kollvarpa neinu. Og frumvarpi sem að við leggjum fram er einmitt eins og þetta kemur frá stjórnarráði og eftir alla meðferð þingsins, þannig að 2012-2013,
mm-hmm.
að þá komu sérfræðingar að þessu, mm-hmm. fyrir nefndin, stjórnskipunar eftirlitsnefnd og fleiri og það urðu, var mikil vinna sem fór í gang og það voru breytingar sem áttu sér stað. Og svo þegar það áttu að afgreða þetta og þingja, þá náttu að fóru sjálfstæðsflokkurinn framsókn í opaslega mikið málþóf. Og þá var málið tekið af dagskrá og svo náttúrulega fara framsókn á sjálfstæðsflokkurinn í ríkisstjórn eftir þessu kostningar og það er málinu bara endalega stungið honum í skúffu og við erum í raun að taka málið úr skúffinni bara mm-hmm. nákvæmlega eins og það var eftir alla þessa vinnu sem fór fram hjá stjórnlega ráði og hjá Alþingi og viljum hérna leggja það fram aftur og viljum bara halda þeirri vinnu áfram og klára hana.
Á grundvelli þessa frumvarp sem var tilbúið eftir þinglega meðferð 2013.
Mm-hmm.
En hvað hafa píratar gert varandi þetta mál síðan 2013? Hafiði eitthvað verið að íta á það að klára þessa stjórnarskrá?
Já, klára, já, við erum búin að hilda þetta að hafa verið eitt helsta baráttumál pírata bara frá því að flokkurinn var stofnaður og fór á þing að það var nýja stjórnarskráin. En það er þetta hið fullkomna líðræðislega mál. Það eru sérfræðingar og prófessorar víðsvegar heim sem að dásema þessa líðræðislega ferla sem að gerð nýra stjórnarskrá fór í gegnum hér á Íslandi og þetta er kennt í háskólum út í heimi sem hérna flottasta ferli til þess að fara í þegar verið að skrifa, þegar verið að gera nýja stjórnarskrá, en það er þjóðin stjórnarskrá gjafin.
Já, og það er hugmyndafræðin, það er gamla hugmyndafræði frá Já. Því að allt í einu valdið hætti að koma frá guði til konunga, heldur væri kemur frá fólkinu sjálfu, sem er auðvitað ótrúleg breyting á seinna hluta 18. aldar. Þetta er ekki eldri en það, þetta er svona gerist á 17. til 18. aldar, þessi hugafarsbreyting. Það að þingi sér að koma með þetta til sín og ætlið bara að hafa þetta hjá sér og þessi stjórnarskrá nefnd sem að störfu núna undir forsætti Unnar Brár Konráðsdóttur, segist þér að reyna að vinna mjög gott verk og það er efast sennilega engin það.
Nei, alls ekki og við tökum þátt í þessari vinnu. Helgi Hrafn er þar inni fyrir okkar hönd ásamt formunum allra hinna flokkana. Og það, þú veist, það eru allir ég mynd kannski ekki segja allir, en það eru flestir að vinna að því, ég mynd segja fullum hug.
Já.
En þetta er, þarna er verið að taka ykkur ákvæði og mála miðla með hvernig þetta er orðað og nákvæmlega hvernig þetta ákvæði lítur út og mér finnst það bara ekkert vera að vinna sem að eiga sér stað, þetta er svona eitthvað bútasaumur sem er í gangi. Það er verið að taka út úr það sem að þingmenn eða þingflokkarnir eru tilbúinir til þess að sætta sig við. Þegar í raun og veru þjóðin er búin að segja mjög skýrt, veist að þeir vilja nýja stjórnarskrá sé lögð til grundvallar. Þessar að vinnu í heildsinni, ekki bara eitthvað bútasemur.
En nú hnussar ég sumum og segja að það var nú mjög lélega þáttaka í þessari kostningu, þetta var nú eiginlega bara svona skoðanakönnun og þetta er ekkert bindandi. Hvað það? Hvers vegna á að taka mark á svona kostningu?
Hvers vegna á ekki að taka mark á henni? Ég fyrst átta mig ekki alveg á
þessu.
Já, en eigum við þá að vera gera okkur upp hvað stóð til hjá þeim sem tóku ekki þátt? Er líðræði ekki þeirra sem að taka þátt í því? Er líðræði þeirra sem að kjósa að taka ekki þátt í því? Hvernig eigum við að komast að þessari niðurstöðu? Auðvitað var þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, en mér er bara mikilvægt að við spyrjum okkur ef að það er haldin svona þjóðaratkvæðagreiðsla, svona mikilvægt mál, það sem er búið að fara í gegnum gríðarlega líðræðislegt ferli. Og þetta er niðurstaðan. Hvernig á þjóðin nokkuð tíman, akkur ætti nokkuð maður að vilja mæta á kjörstað aftur og greiða atkvæði þegar það er bara gefið skít í raun og veru í niðurstöðuna þegar það er koma út af alls konar ástæðum sem að fólk bara gerir sér upp út af því að það kannski er ekkert ofarslega hlint þessari stjórnarskrá.
Nei, og þetta kannski má veltið fyrir sér af hverju fólk er ekki hlint þessari stjórnarskrá og þetta er hún ekki fullkomið plagg.
Nei.
Og hún, en hún hefur tekið einhvernum breytingum í meðferð, þinglega meðferð eftir að hún kom frá stjórnlega ráðinu. En hvað er það sem að þér finnst svona mikilvægast og ykkur í pírötum sem allir hún leggja þetta fram ásamt samfylkingu?
Ég held að allir eiga sín uppáhalds ákveði í stjórnarskráni, þannig að það er kannski erfitt að segja, þetta er allt mikilvægt.
Já,
en
er verið að gera hluti skýrari?
Jú, það er verið að, það er nýja stjórnarskráni, hún endur skoður alla mannréttindavernd á Íslandi.
Og þó að sá kafli yngstur þeirri gömlu.
Já, og eflir og styrkir það. Og hérna stendur bara mun betur vörðum réttindi borgarana sem er eitthvað sem skiptir okkur pírata gríðarlega miklu máli og ég veit aðra flokka líka. Og það er hérna persónufrelsi, friðhelgi einkalífs, tjáningafrelsi, réttlát málsmeðferð. Bara öll borgararéttindi eru betur tryggð í stjórnarskránni. Auðlindir í almanna eigu. Og svo er þetta sem er mitt persónulega uppáhald. er það að, að hérna, hún felur valdi til þjóðarinnar. Það að segja að hún gefur þjóðinni valdi til að grípa inn í mm-hmm. þegar stjórnmálamenn að misbeita valdinu sínu. Þannig að, að hérna, ef eitthvað mál mjög umdeilt eða almenningur upplifir að þarna séu stjórnmálamenn að fara bara séu rangri vegferð með eitthvað mál, að þá getur hún stoppað af. 10% þjóðarinnar geta kalla lög í þjóðaratkvæðagreiðslu með undirskriftalista og 2% kjósenda geta lagt fram sitt eigin mál.
Já, það algjör nýlunda.
Það algjör nýlunda, þú veist, og þetta þetta tel ég bara vera stórkostleg, bara líðræðisleg umbót og, og hérna, ótrúlega skemmtilegt verkefni að, að sjá og líka bara rækta þetta í samfélaginu. Hvernig einmitt fá við fólk til að hafa áhuga á því að vera þáttakendur í líðræðinu? Þú gerir það með því að gefa þeim meiri völd, þannig að þeim líður eins og þeir getur raunverulega haft áhrif á samfélagi sitt, en ekki mætt í einhverja ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem að enginn tekur svo marka. Þannig ertu að segja almenningi, nei, veistu það, að við erum að treystum ykkur ekki til þess að vita hvað ykkur fyrir bestu og, og hérna, það bara nóg að, að þú takir bara þátt á fjárar og fresti til þess að kjósa fólk á þing.
Þannig ertu að fræga beina líðræðirunni.
Já.
Sem að eru þetta þannig að eins og þú nefndir áðan, mm-hmm. líðræðið alltaf að taka stakkaskiptum og breytast og þróast og þroskast. Mm-hmm. Og við sem að búum á Íslandi og bara fólk sem býr í heiminum, það, við, okkur ber ákveðin skilda til þess að, að hafa skoðun á því hvað stjórnmálafólk er að gera. Við yeah. megum jafnvel hafa skoðun á því hvað ákveðin stjórnmálaflokkar er að gera. Mm-hmm. þó við sé, tilheyrum ekki beint. Mm-hmm. Þannig að þetta, veitir þetta okkur svoleiðis vald almenningi að geta haft áhrif á hvað stjórnmálamenn er að gera, bara yfir höfuð.
Já, sjálfsögðu gerir það það og líka bara...
Værðu hlustað á það?
Ekki bara vald til þess að sko, því þarna, viðst, mér þetta svo mikilvægt að 2% kjósandi geta lagt fram sitt eigið þingmál. Þetta skiptir svo miklu máli út af því að að hérna að þetta held ég að myndi hvetja fólk til þess að fara raunverulega að hugsa meira samfélagið. Mm-hmm. Fara að hugsa lýðræðið og hvernig þeim myndi langa til þess að hafa áhrif á samfélagið sitt. Þetta svo skemmtilegt verkefni. Ég held til þess eitt af því sem að gerir okkur þingmenn og ríkisstjórnir svona daldið treg til þess að fara í mikilvægur og stórar kerfisbreytingar er okkur skortur kjarkurinn til þess út af því að með þannig valdi fylgir gríðarlega ábyrgð og ef að verkefni gengur illa að þá er það einhver þingmaður sem þarf að gjalda fyrir það eða ráðherra og þá er þetta orðið erfitt fyrir næstu kostningar og þá er fólk bara daldið tregt til þess að taka svona fara í stóra breytingar sem eru kannski mjög mikilvægur fyrir framtíða þróun samfélagsins. Mm-hmm.
Það er mjög mannlegt að horfa til skammstíma.
Já, leið og þú dreifir þessu valdi til almennings að þá ertu líka að dreifa ábyrðinni. Þannig að almenningur með í för og ef að þarna eru sett lögatekin ákvörðun og verkefni gengur ekki alveg nægilega vel, að þá svona samábyrð í gangi sem gerir það að verkum að þingmenn og ráðherrar geta verið aðeins hugrakkari í að gera svona breytingar.
Það lítur að það er jákvætt. En er verið að setja þarna inn líka, mér minnir að það verið þannig allavega. Svona aukið eftirlit valda stofnunarna hver með annari þetta sem heitir checks and balances upp á ensku er það ekki daldi ríkt í þessari nýju stjórnarskrá að í rauninni virðist vera sem að þrískipting ríkisvaldsins sé svolítið svona óljós á Íslandi er verið að skerpa hana
Já og líka bara að tryggja betur gegnsa í störfum stjórnvalda mm-hmm. og hérna og líka bara afmarka betur vald stjórnmálamanna mm-hmm. sem að skiptir rosalega miklu máli og ekki bara stjórnmálamanna heldur líka ráðherra, veist, þingmanna.
Einmitt. Og forsetans.
Já, forsetans, hún er sko, þú veist, hún er bara uppfærið með við núverandi raunveruleika, þannig hún er ekki aðlöguð frá stjórnarskrá sem byggir á því að yfir Íslandi sé konungur.
Nei, hún er auðvitað bara aðlöguð að lýðveldisstofnun og eins litlu breytt og hægt var til þess að væri hægt að stofna lýðveldið. Mm. Og síðan ætluðu þeir sem að henni unnu, þeir sögðu það bara í sinni vinnu og í greina gerðu með frumvarpinu að nýri stjórnarskrá 1944 að þetta væri bráðabirðablakk. Það fer ekkert á milli mál.
Nei, þetta átti alltaf að vera bráðabirðablakk.
Og fórsetar að vera kalla til dæmis eftir því að það veri klárað.
En þetta sýnir bara hvað við eigum opaslega erfitt með að fara í svona grundvallar breytingar.
Já.
Það er bara leiðum að byrja að tala við þurfum að gera eitthvað grundvallar breytingar að þá fer fólk bara að tala bara kollvarpur og hérna að kollvarpa einhverjum kerfum og það er allir svo hrættir við einhverjar breytingar en málið að samfélagið okkar að breytast.
Alltaf á hverjum degi.
Já, og núna sérstaklega erum við að horfa á gríðarlega breytingar sem að við sem samfélag erum engan veginn tilbúin í. Við erum ekkert búin að undirbúa okkur fyrir þessar rosa tækniframfarir sem í gangi og þessar breytingar sem muni eiga sér stað í framtíðinu. Við erum ekki búin að undirbúa okkur fyrir það.
Og alls konar breytingar bara eins og aukið langlífi, aukið heilbrigði, breytingar í menntakerfum, heilbrigðiskerfi, bara hvernig við...
Hvernig vinnumarkaðin er að fara breytast.
Og alls konar.
Já.
Lífið er að breytast.
Það er alltaf breytast og hérna, og við verðum að vera tilbúin til þess að breytast með. Og það þýðir ekki að við ætlum að plástra áfram úrelt kerfi því að það segir sig sjálft að það hrynur bara. Við verðum að fara í grundvallar breytingar og nýja stjórnarskráin ofboðslega mikilvægur hluti af því og við megum ekki vera svona hrædd við. Við hljótum að geta, tekið bara þá sameinlega ákvörðunum að við hérna komum bara með, setjum þetta á nýja stjórnarskrá. Ef að það eru ykkur ákvæði sem ekki að ganga upp, ef að það eru eitthvað sem þarf að tvíka eða laga eitthvað, að við förum þá bara í þá vinnu að laga það, það ekki hægt að ganga út frá því að þetta verði fullkomið plagg.
Nei.
Og mögulega komið ljós gallar, bara eins og það hafa hérna, ítreka komið ljós gallar á stjórnarskránni sem við erum með núna. En bara ef það komið ljós gallar, að þá bara förum við það verkefni að lagfæra þá í staðan fyrir að ætlast til þess að við getum verið með eitthvað plagg sem fullkomið og þurfum við aldrei að laga stjórnarskrá á að vera í sífellri þróun.
Hún lifandi plagg.
Þetta lifandi plagg.
Hvað gerist næst? Hvernig verður þetta lagt fyrir?
Það alveg góð spurning. Ég held að við þurfum að hringja og spyrja ríkisstjórnina.
Já, við tökum upp síma. En þetta er alltaf eitthvað sem þið ætlaði að gera og leggja mikla áherslu á að verði gert. Hvernig viðbrögð hafið þið fengið við þessu út í samfélaginu? Hvað, er almenningur áhugasamur þetta, finnst þér? Eða er þetta bara eitthvað sem er bara hluti af eftirhundsárunum og við bara höldum áfram og gleymum nýju stjórnarskránni?
Ég þarf voða erfitt að átta sig á því, þú veist, þegar maður talar að almenningur hafi áhuga á einhverju sömur þingmenn leifa sér það, ég held að Brynja Níelsson hafi nú gert það, leifa sér það að fara upp í pont og segja að almenningur hefur bara engan áhuga á nýri stjórnarskrá. Ég held að það sé bara della, en ég ætla ekki að ganga svo langt að segja að allur almenningur hafi gríðarlega mikinn áhuga á nýri stjórnarskrá. Ég held að þetta sé bara spurningum, þú veist, þetta búið að vera samtal sem búið að eiga sér stað í óbærslega mörg ár, við erum búin að vera að tala saman þetta, síðan hruni varð á þessum tveimur þjóðfundum og í gegnum alla þessa vinnu. Og við þurfum bara að halda þessari umræðu á lofti. Ég veit að þetta mun vera samþykkt, það kemur að því, sko. Það bara spurningum hvenar. En hérna, ég held að áhugi á nýri stjórnarskrá fari vaxandi, bara með árunum og umræðinni.
Já, og líka tíminn líður og það koma svona augnablik eins og þegar allt innu eru liðin 7 ár frá þjóðaratkvæðagreiðslunni, þannig kemur kannski eftir 3 ár eða var komin 10 ef það var ekki búið að samþykja þessa nýju. Þá eru, fólk vill ræða þetta. Maður finnur það.
Já, og svo líka oft sem að tengi ekki alveg við stjórnarskrána, því fólk finnst mikilvægt að, þú veist, umhverfisverndin og hérna... Já,
dýravendin
og auðlindir í almanneign, en kannski tengir það ekki alveg við nýju stjórnarskrána.
Nei.
Þú veist, fólk talar að þeim langi til þess að kjósa persónur frekar heldur flokka. Finnst það mikilvægt, en tengja það ekki við nýju stjórnarskrána.
Og svo er náttúrulega þjóðkirkjumræðan líka.
Já.
Hún er hlut að þessu.
Já.
Og því ef að menn fara nú að ræða einstök ákvæði, þá má náttúrulega búst því að verði mjög mikið rætt um þjóðkirkju ákvæði. Eða hvað?
Já, hvað segirðu?
Ef að verður kosið þetta eða menn fara að ræða þetta á þinginu, að efnislega, þá má náttúrulega búst því að umræðan þjóðkirkjuna fara að verða mjög áriðandi af því að hún er náttúrulega alltaf til umræðu á að vera þjóðkirkja á Íslandi. Varinn í gamla stjórnarskrána miskosti.
Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega bara líka hluti af þessu og það eru allir með mismunandi hluti af stjórnarskráni sem þeir fyrst eru mikilvægir en hérna, þetta er kannski bara því meira sem við tengjum þetta við þessi málefni sem er að skipta máli í lífi fólks stærlega. Því meira áttar sig fólk á mikilvægi stjórnarskrána og því hún tekur á svo ofboðslega mörgu til dæmis með auðlindir í þjóðareign og hérna í umræðinum þriðja orkupakkan
já.
Og allt þetta, ég meina þarna
þá kom hún nú upp aldeilis
já. Og mögulega ef við hefðum haft nýja stjórnarskráð þá hefði þetta ekki verið vandamál
Það verður áhugavert að fylgjast með ferli málsins
já.
Og alltaf gaman að fylgjast með sem þingið er að gera nú fer að styttast í það að menn farið svona að, að ræða alls konar mál sem að, að skipta okkur máli og þar að meðal þetta hlakkar ekki til að, að bera þetta upp hvenær sem það nú verður
sko þetta, hérna, það búið að mæla fyrir
það búið að mæla fyrir
Logi mældi fyrir málinu og, og átti sér stað bara mjög löng, góð umræða
svona minnið farið alveg sko.
Já, já, svo er þetta, það búið að senda þetta til stjórnskipur og eftirlitsnefndar þannig þetta umsagnaferli og endanlega eins og staðan núna svo
ákvæm.
Bara fer vinna í gangi í, í stjórnskipur og eftirlitsnefndi kjálfarið sem á svo sjá við hvað gerist með mál eiga það til að fara í nefnd og deyja
já,
sérstaklega mál alkunnum. Eða aðalega mál sem koma frá minni hlutanum með stjórnarandstöðinni
og þingmannamál
já.
En gaman að fá því heimsókn og, og skemmtilegt að ræða málefni þingsins svona út frá kannski nýju sjónarhorni. Halldóra Mogensen, þingflokksformaður Pírata, kæra þakki fyrir komuna og, og, og gangi vel í öllu sem hún tekur fyrir hendur.
Já, takk fyrir skemmtilegt spjall.
Sömmulegis, kæra þakki fyrir komuna. Við höldum áfram eftir augnablik.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Það besta sem þú gerir fyrir heilsuna að hreyfa þig meira. Göngubrautir frá þrektækjum kosta frá 55.000. Sími 661-1902, 661-1902, þrektæki bílsöða 16. Prímakrydd, vinsælistu krydd landsins. Yfir 60 tegundir af kryddum og kryddblöndum. Íslensk framleiðsla fæst í flestum verslunum.
Viltu fá það tæpitungu laust? Nýja bókinas Jóns Baldvins komin í bókabúðir Pennans. Nýjung hjá húðfegrun, augnlifting, kynningartilboð 20% afsláttur í október. Meðferð sem lyftir og þéttir slappa húð í kringum augnsvæðið, ásamt því að stinna húðina og stétta línur í kringum augun. Húðfegrun.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur, fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. Barna matseðill, Laugás. Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is, topp matur frá Erni Garðars. Opið í hátíðinu frá klukkan 11-14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hátíðinu á soho.is.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Múrbúðin auglýsir. Mottur og renningar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.